SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, magdadaos ng protesta para sa isang Australian aid worker at dating journalist na pinaputukan sa Gaza. Kilalang international fashion designer pumanaw na sa edad na 83. At pangalawang warrant of arrest, inihain laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa kasong human trafficking. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, magpoprotesta ang mga tao bilang suporta sa Palestine matapos pinaputukan ang sasakyan ng isang Australianong aid worker sa Northern Gaza. Kinilala ang biktima bilang dating journalist na ngayon ay UNICEF official na si Tess Ingram habang naghahatid ng gasolina sa Northern Gaza. Idadaos ang isang rally sa Sydney, Melbourne at Canberra ngayong araw. Sa ibang balita naman, pumanaw na sa edad na 83 years old ang kilalang fashion designer na si Roberto Cavalli na kilala sa kanyang mga animal prints na design. Inanunsyo ng kumpanya ang kanyang kamatayan sa Instagram ngunit hindi nagbigay ng detalye tungkol sa kanilang kamatayan. Sa ibang ulat naman, batay ang isang teenager dahil sa pananaksak malapit sa isang paaralan sa Western Sydney. Bago pa man nakarating ang pulis sa lugar, dumating sa estasyon ang dalawang lalaki sa Blacktown Police Station na may mga saksak. Patay na ang isang bata pagdating sa estasyon habang sinugod sa ospital ang isa. Inaresto ng pulis ang isang tao habang patuloy na iniimbestigahan ang crime scene. Sa Pilipinas naman, naglabas na din ang Pasig City Regional Trial Court or RTC ng warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ or KJC leader at founder na si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay ng kinakaharap nitong kaso na human trafficking. Ito na ang ikalawang arrest warrant laban kay Kibuloy matapos na una na siyang inisyuhan ito ng Davao City RTC Regional Trial Court dahil sa mga kasong child at sexual abuse. At para naman sa lagay ng panahon, sa Perth maaraw at 27, sa Adelaide maulap at 21, Melbourne maulap at 19, Hobart maulap din at 19, sa Canberra naman maaraw at 21 degrees, sa Sydney maaraw din at 25, sa Brisbane naman maulap at 27, sa Cairns uulan at 30, at sa Darwin maulap at 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.